Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Незабаві у нашій програмі гутерка з Мазираніном Андреєм Стрижаком, який працює на гарячій лінії Евромайдан СОС. Репортаж з Могильову, де активісти ТБМ за білоруську мову роздавали цукерки. А так само інтерв'ю з бабулею олімпійського чемпіона Кушніра. Відкриваємо програму живим влученням Києва. При посередництві європейських дипломатів керівник України Віктор Янукович і опозиція домовляються про урегулювання кризису. І першим виником стала заява президента, у якої він ініціює термінові президентські вибори. І зараз з нами на сувязі з Києва кореспондент Павло Зубюк. Добрий вечір, Павло.
Добрий вечір.
Ось, Павло, ці ось гэта тая развязка, якой чакаў Майдан. Як сустрэта навіна пра згоду Януковіча на новыя выбары?
Ну, насамрэч, канешне, заява Януковіча з аднаго боку, яна для людзей на Майдане свідчыць пра тое, што сістэма захісталася, няма ўжо гарантыі для чыноўнікаў пра тое, што яны змогуць вось бескарна просто порушати закони і робити те, що вони робили дагэтуль, і чиновники, і міліціанти це зрозуміли. У місті Києві, наприклад, у Дарницькій адміністрації міліціанти віддали протестовцям без боя, супрацовники державної автомобільної інспекції почали ладити супольні патрулі з представниками районної самооборони. Тому це таке ось єднання міліції з народом, воно стало можливим дякуючи тому, що шерогові міліціанти зрозуміли, що ця система докладно не вічна, а може захистатися і упасти у будь-який момент. А крім того, треба зараз зрозуміти, що останньою новиною, звісно, Майдану з'являється те, що...
Так, на жаль, у гэтыя дні вельмі складана і зацяжарная сувязь з Кевам, і мы паспрабуем нашага корэспандэнта набраць яшчэ крышку пазней. Ну, а зараз іншае інтэрв'ю. Грамадскі актывіст з Мазыра Андрэй Стрыжак ужо другі дзень знаходзіцца ў Кеве. Кажа, што прымаць рашэнне паехаць у горад, дзе забіваюць людзей, было страшна. Але і заставацца ў Беларусі ўжо не было магчымасці. Хацелася дапамагчы сябрам. Цяпер Андрэй працуе на гарачай лініі грамадскай ініцыятывы Еўрамайдан СОС.
Скажыце, калі ласка, як прынялі рашэнне ўсё ж такі паехаць у Кіеў, ці былі нейкія перашкоды ў тым, каб туды даехаць?
Перешкодов ніяких не було. Рішення поїхати було прийнято у ту ніч, коли почався штурм Майдану з боку Беркута. Я просто вирішив, що більше тривати це все в Білорусі немає ніякої можливості. Треба їхати, нічого робити, бути ніяк корисним, допомагати своїм сябрам, які є тут. Глядячи на те, що на той момент була введена так звана контртерористична операція, ніякої особливої уваги до пасажирів, які їхали тягником з Мінська на Київ, я не зауважив. Ось, і по приїзді так само це не зауважив. Уголі тут саме головне, що вельми моцно уражує, це те, що ось гэта дії, бойові дії, можна їх назвати так, які ви бачите у новосної стужці, вони ведуться літерально там на території нескольких гектарів. Все остатнє, це просто весновий Київ, які, ну, квітні і пахне. Це вельми моцно уражує, те, що на цих контрастах, що тут гинуть люди, а літерально просто 500 метрів вже абсолютно навіть не чувать, ні вистрілу, нічого.
А скажіть, а що ви робите у Києві і в чому заключається ваша допомога Майдану?
Я, на жаль, під час навчання в школі не отримав, як кажуть, шкорочки медбрата, тому не маю ніяких навиків по оказанню медичної допомоги. Я не з'являюся бойцом чи яким-небудь чоловіком, який має досвід бойових дій. До того ж, я лічу, що діл білорусов менавіто на першій лінії, я скажем так, на барикадах, це вже все-таки мішальництво у справу сусідньої держави. Тому я вирішив для себе, що я буду займатися тим, що вмію, це координувати, займатися комунікацією з людьми, і тому мій вибір був позаставлений на працю волонтером у такої ініціативі, яка називається Євромайдан СОС. Це хлопці і дівчата, які просто вирішили ніяк координуватися і допомагати людям, допомоги для тих, хто ніяк отримав які пошкодження, ніякі проблеми після уділу. Я там працюю на гарячій лінії, вчора весь день відказував на дзвінки, дуже шмат людей телефонувало з запитами, як допомогти, як можна передати ліки, як можна під'їхати вартувати у лікарнях, як можна допомогти їжею, чимсь ще. Ми просто перенакеровуємо цих людей на координаторів, які конкретно займаються цими речами. Дуже тяжка, звісно, частка праці – це відказувати на дзвінки родичів тих, хто шукає своїх свояків у списках загиблих.
Андрій, по вашим досвіді, ці безпечно тепер знаходяться на вулицях Києва?
Скажу так, що головна небезпека, наприклад, уночі – це так звані тітушки, інформація про яких часто проходить. Ну, як ви, може бути, бачили, що на вулиці просто розстріляли хлопців, які було бачно, що хлопці з Майдану. Ходять розмови про те, що жгуть автомашини по спальних районах. Люди самоорганізовуються в ніякі там такі патрулювання по районах, така справжня народна міліція, яка просто сочить за тим, як був порядок. Я особисто сьогодні вночі мав можливість поглядіти на те, як живе ночний Київ, і можу сказати, що в принципі я не бачив яких-небудь таких підозрюваних суб'єктів, не чув стрілянину, трохи, звісно, були підриви петардів, але невідомо, хто і де це все робить. Тут доволі, звісно, напружена обстановка, але збільшого день почуваєшся себе доволі безпечно.
Розказав нашому радіо Андрей Стрижак з Мазира, який працює на гарячій лінії Евромайдану. Ну, а тепер і знову з нами на сувязі з Києву Павло Зубюк. Павло, і ви хотіли нам розказати про апошню новину Майдану.
Ті новини, які зараз, ось апошні, ми можемо назирати, це тоя перша новина, головне. Это то, что Верховная Рада проголосовала за вертание до Конституции 2004 года. Это означает про вертание до парламентско-президентской формы правления. То бок урад будет формовать не президент, а парламент. І у такій ситуації, звісно, ті люди, які поставили усе на те, щоб виконувати загади президента, у тим ліку загади, які порушають право чоловіка, порушають Конституцію, ті люди зараз розуміють, що вони страшають само усе.
Павло, скажіть, калі ласка, ці пропонує ніяку дату до термінових виборів, Віктор Янукович?
Сергій Янукович, звісно, хоче, щоб це був снежень. Хоче фактично дотягнути до кінця цього року. І більше людей, які зараз стоять на Майдані, висловлюють таку думку, що він хоче заключити гайки за цей час. Це повсюди чується, всі люди кажуть, що ми не хочемо дати йому можливість за осінь заключити гайки і знову фактично провести ніякі хлусіві вибори.
Павло, а як... Павло, як Київ...
Пропадає цьому цікавість.
Ви чуєте мене? Так, і знову у нас обрив сувязі з Києвом, тому дамо слово слухачам свободи, які виказуються на конт апошніх подій в Україні.
Слава героям України! Виказую повну підтримку героям. До якої ступені потрібно довести свободний дух і годність народу, щоб він подавив страх і пішов проти гандармів і опричників влади, вкада, що російські окупанти на своїх каналах виказує тільки окупаційний погляд. Білоруські невучі зусім мовчать, якби там нічого нема. А чому не дасть виказатися героям і виказати свій погляд? Віктор.
Соболезную украинским братцам, которые сегодня смагаются на площади за свой завтрашний день, за сегодняшний день, за будущее детей и внуков, и всех, за всей нации. И вот эти, которые выказываются на Белсат, всякую гнусность несут, это российские империалисты. Пускай не думают, недолго им там за собой заправить. Лукашистам тоже скоро придет конец. Солиоз, Андрей.
Петяна Борисовича Степановича, гляжу российское телебачение. Бачу, як показують шмат поранених і забитих серед оборонців Майдану. І в той же час стверджені, що вельми шмат поранених і забитих з боку Беркута. І це тут правда. А я на боку тих, хто обороняє Майдан.
І пазней до гэтай теми у передачі «Свобода без гальштуков».
Хто вінаваты, што ў Кіеве зноў пралілася кроў? Няўжо ў сучасным свеце шлях да свабоды магчымы толькі праз праліццё крыві? Якую цану яшчэ заплаціць Украіна на шляху да свабоды? І ці скароціць украінскі майдан шлях і Беларусі да свабоды? На гэтае пытанне адказваюць беларускі апазіцыйны палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік радыё «Свабода» Валер Каліноўскі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтую гутарку слухайце ў эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Пры пасярэдніцтве еўрапейскіх дыпламатаў кіраўнік Украіны Віктар Янукович і апазіцыя рыхтуюць пагадненне аб урэгуляванні крызісу. У сувязі з падзеямі ва Ўкраіне беларускія аўтамабільныя перавозчыкі часова адмянілі аўтобусныя рэйсы ў Кіеў. 21 лютага ў свеце адзначаецца дзень роднай мовы. У Магілёве актывісты ТБМ за беларускую мову заахвочвалі цукеркамі. Прэмію з адкрытым забралам грамадскага руху імя Юрыя Захарэнкі сёлета прысудзілі палітуцікачу былому камандзіру спецназу Уладзіміру Барадачу. У самых людных месцах горадні выраслі дзясяткі тытунёвых шапікаў, афіцыйна дзеля барацьбы з нелегальнай прадукцыяй. Двадцать першага лютага міжнародны дзень роднай мовы. Наш рознакаляровы і рознагалосы свет налічвае больш за 6000 моваў. Палове з іх пагражае знікненне. Каб захаваць гэтыя знікаючыя мовы, фонд ЮНЕСКА і абвясціў свята, у якое гэтым мовам прынята надаваць асаблівую ўвагу. Дарэчы, апошнім часам у Менску надзвычай папулярнымі сярод моладзі сталі дзве пляцоўкі для навучання беларускай мовы. У галерэі «Цэх» стартаваў трэці сезон курсаў «Мова цікава», якія каардынуе журналістка Кацярына Кібальчыч. А у галерэі сучаснага мастацтва «Уні» складовыя модныя курсы беларускай мовы «Мова на нова». Іх вядуць філёлях Алеся Літвіноўская і журналіст Глеб Лабадзенка. На абедзвюх пляцоўках аншлаг. Ну што сёння сказаў нам Глеб Лабадзенка?
Я лічу, што гэта вельмі высокая лічба. Самае важнае, што гэта ўсе новыя людзі, з якімі я пазнаёміўся на гэтых курсах. Гэта людзі збольшага не ангажаваныя раней у нацыянальную справу, якія адкрываюць для сябе гэты свет. Я не бачу ніякіх падставаў для суму. Раней я і падумаць не мог, што такія розныя людзі розных прафесій, не гуманітарных, могуць вось так дружна, з тыдня ў тыдзень, сотнямі хадзіць вучыць беларускую мову. І не толькі беларускую мову, а ўвогуле беларускую. Калі гэтая справа будзе памнажацца, ісці ў іншыя гарады, што мы цяпер вельмі актыўна прапануем усім беларусам браць на сябе арганізацыю курсу ў іншых гарадах, мы дамо ўсе матэрыялы, якія ў нас ёсць. Я думаю, такімі крокамі да наступнага дня роднай мовы будзе яшчэ больш чым пахваліцца.
Кажа Глеб Лабадзенка. Паводле нашай інфармацыі, а 18 гадзіне у таварыстве беларускай мовы ў Менску пачалася 7-я агульнанацыянальная беларуская дыктоўка, і сёння дыктоўка будзе пісацца па творах Васіля Быкава. Ну а ў Магілёве сябры таварыства беларускай мовы і валянтэры дзень роднай мовы адзначылі акцыі «Я люблю цукеркі». Раздаючы салодкія прэзенты, актывісты падахвочвалі мінакоў згадаць беларускую мову.
Тыя беларусы, з якімі ўдалося пагутарыць на пляцоўцы перад кінатэатрам «Радзіма», казалі, што беларуская мова застаецца для іх роднай, але ж размаўляць на ёй выпадае зрэдку, альбо наагул не даводзіцца. Чаму?
Наше пакаленне выраслі з тых условіях, которые культивировали рускую мову, а беларуская, к сожалению, была приближена к иностранной.
Сейчас очень мало молодежи использует беларускі язык, как бы это печально не было. Я училась 9 гадоў у беларускамоўнай школе.
А вот калі вы приехали у Магілёў,
мы Мне было сложно. Русские учебники, учителя разговаривают на русском, очень трудно.
Так сложилось, видимо, что у нас все общение на русском языке, мы мыслим на русском языке.
Белорусская мова, она будет жить, и она останется жить только у фольклоры?
Нет, ну, безусловно, будет жить, конечно же. Такое культурное наследие никуда не может пропасть наше. К сожалению, вот в быту пока будет преобладать русская речь.
Боюсь, что долго. Некоторые не понимают белорусской мовы. Если будет ее преподавать в школах, то, конечно, выживет. Сейчас менталитет немножко у людей другой. Некоторым стыдно разговаривать по белорусскому языку.
На пытание про белорусскую мову отказал и милициянт у звания капитана. Он заявил, что добро ведает белорусскую мову и час от часу на ее и говорить. А что треба, каб час от часу изменилось настало, пытаю.
Если мы официально перейдем на белорусскую мову, тогда уже более в обиход ее увидим.
Звертаюсь до господарини с двумя детьми.
Вы хотели бы, как ваши дети говорили по-белорусски, и что для этого надо?
Хотелось бы. Нужно, чтобы с самого детства и родители, и все окружающие разговаривали на этом языке. И в школе, чтобы с первого класса все уроки, все было на белорусском языке.
Звертаюсь до дочки с подарени.
А какое белорусское слово ты ведаешь?
Да я ласка, дякуй, добрый день.
Молодая женщина написала у шитку ТБМ слово «дякуй». Признается, что уживала его опушний раз, коли училась у школе.
Хотели бы, как ваши дети говорили по-белорусски?
Хотела бы, но это проблематично, наверное, в наши дни. Если в школе все разговаривают на русском, дома тоже все на русском, на работе и везде проблематично.
Тем часом акция Товариства белорусской мовы у разгары. На яе збеглася дзятва. Гутару с детьми. Якое слово вы написали у шитку? Пытаюсь у одной из дзяўчатак.
Капелюш. Словарное слово первое в голову пришло.
А як часто доводится говорить вам по-белорусски?
На уроке белорусской мовы и литературного чтения. А еще мы некоторые слова не понимаем. Ну вот, когда в контрольной работе или на олимпиаде, там некоторые слова, ну мы их иногда забываем. И как они переводятся, ну не очень хорошо так разговариваем.
Какие слова тяжкие для вас, белорусские?
Фиделис.
У одного из организаторов акции Сергея Дымкова пытаю, чему менавіта цукерками вырашили активисты завабить российскомовных могилевцев у белорусщину.
В этом слове есть и солодкость, и любовь, и усмешка, и даже поцелуй. Тому мы вырашили сполучить наш коммерцийный проект «Цукерки бай» с днем родной мовы. Есть некая частка людей, которые просто отмовляются писать. Большесть попадают в легкий ступор и начинают вспоминать, что ж белорусского они ведают. Слово «спадщина», «каханне», вельми пригожие белорусские слова. Погучанне вспоминаются перш за все.
Одна сталага веку жанчына долго думала, якое белорусское слово написать у шитку. Перебравши некалькі у голос, нарышті выбрала.
Слово «добробыть» — это хорошо жить. А еще хочу сказать вам, абы не было войны. Ой, не могу на Украину глядеть.
І да дня роднай мовы Радыё Свабода таксама робіць свой падарунак наведвальнікам сайту. Тут вы знойдзеце аўдыёверсію кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Гэта калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа.
Якая памяць засталася ад салдат кайзераўскага войска часоў першай сусветнай вайны? Як сяляне рабавалі ў 39-м маёнткі багатых шляхціцаў, і што прымушала савецкіх калгаснікаў парушаць страшны закон пра тры каласкі.
Ну ніхто гэтай улады не любіў. Ну хто ж любя, адабралі зямлю, адабралі ўсё на свеце, што было ў чалавека.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Бянюны, што на Ашмяншчыне.
Подорожные нотатки из метро Бартосика позднее о нашем эфире. И ближе до конца Сочинской олимпиады наш корреспондент Игорь Корней подсумовывает межнациональные достижения на рахунку белорусской сборной.
На 22-х олимпийских гульнях медали Беларуси приносили представники двух видов спорта – биатлону и фристайлу. Дар'я Домрашова першынствавала ў пераследзе, індывідуальнай гонцы і мас-старце. Упершыню ў гісторыі белых гульняў заваяваўшы тры золаты за адну алімпіяду. Аднойчы сяброўку па камандзе падтрымала Надзея Скардзіна, якая была трэцяй на 15-кіламетровай дыстанцыі. Акрабаты летуны Алла Цупер і Антон Кушнір прынеслі ў агульную скарбонку яшчэ дзве ўзнагароды вышэйшай вартасці, што дазваляе Беларусі працяглы час заставацца ў першай дзясятцы самых паспяховых алімпійскіх зборных. Показально, что все призеры те народились, те росли у России и в Украине. Скардзіна, піцерская, Домрачава, хоць і з'явілася на свет у Менску, але большую частку жыцця правяла ў Сібіры. Цупер і Кушнір увогуле з аднаго гораду, з Роўна. З роднай сястрой Аллы Цупер Наталій мы пагутарылі ўчора. Сёння пра ўнука расказвае Надзея Івановна Кушнір. На пытанне, з якім пачуццём успрыняла ягоную перамогу, бабуля Антона адказала.
Ну, а як вы думаеце? Я іх маю, ўнукі ў шэстэру, і маю сэмара праўнукі. То я імі радуюся, я імі жыву. Я вірыла в яго перемогу. Сидзіла і Богу молила, просила Господа Бога, щоб Господь йому допоміг, щоб Господь його не обідав, досягнув своїх результатів.
Каб ён все-таки остався, може, і в Україні не вдалося б йому?
Не вдалося б, бо вони не давали змоги, не виділяли грошей. Нам він на тренировки ходив, прибіжить школи, зразу біжить к небатути. Він старався. А потім тренер Досова каже, Антон, знаю, що ми тут нічого з собою не зробимо, бо нам нічого не виділяють. Давай їдемо в Білорусів. І він дав згоду, і батьки дали згоду. Тому що батьки ж хочуть, щоб росла дитина. Дуже задоволені вашими турботами. Нам дуже приємно це. Я їм горжуся і за його Богом молюсь.
Антон приїжджає часто?
Ні, зараз він не приїжджає. Коли він ще був нежонатий та був у Мінську, то він приїжджав. Коли передавали йому харчі, коли сам приїжджав, брав. А зараз немає як. То на змаганнях, то там за границею, то там за границею. Так що вже як маю змогу, то туди їдуть.
Керівник олімпійських делегацій на ранніших гульнях Олександр Григоров не відмовляє, що скочить вищий за голову, білорусам допомог елемент шанцування. Мало хто разлічваў, што ў такім суб'ектыўным відзе, як фрыстайл, суддзі другую алімпіяду запар аддадуць перамогу Беларусі.
Тым более этот від спорта візуальны, як, допустим, лыжныя гонкі или біатлон, когда секундамер, тарелочка, бідзіш, разбіў, значит, разбіў. А здесь, конечно, суддзі своё определённое влияние могут иметь. Когда были позапрошлых олімпійскіх, когда прыгал Дима Дощинский в китайском финале, мы встречались с министром спорта Китая, и мы тогда с ним поспорились, предсказал победу китайскому спортсмену. Накануне из китайской спортсменку не дали золотую медаль. Я говорю, скорее всего, судьи отдадут предпочтение китайскому спортсмену. Так и получилось. Хотя Дима Дощинский не проиграл, а, пожалуй, выполнил прыжок лучше, чем китаец. Такие моменты уже можно как-то предвидеть.
Тем часом некоторые белорусские спортсмены уже покидают Сочи, не чекаючи церемонии закрытия. Так, уладальник першого золотого медаля зимовых гульняв фристайлист Алексей Гришин, який нес белорусский стяг на урочистом открытии Олимпиады, дочасно з'ехал в Менск за неудалого выступу. Негледзячы на статус одного из головных медалевых спадзяванняў, не прошел нават квалификации. У сувязи с трагичными подеями у Киеве намечался массовый отъезд с олимпийской вёскі украинцев. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что не имеет морального права стримливать людей, которые хвалюются за своих близких. Тому питание отъезду каждый вырашая самостоятельно. У вынику все же постановили дочекаться закончения гульняв. Прилет на родиму белорусской олимпийской делегации плянуется на понеделок 24 лютого. Триумфаторы и их тренеры будут вертаться президентским самолетом, а все остальные – рейсом Сочи-Менск.
И у связку с революцией в Украине белорусские автомобильные перевозчики часово отменили автобусные рейсы у Киев. Снизилась интенсивность руху и на помежных переходах белорусско-украинской межи. Подеи у соседей выкликали широкий разгалас сярод мясцовых жыхароў, у лику яких немало этничных украинцев. Репортаж нашего корреспондента с Гомеля.
У звичайні дні з Гомеля навпрост у Київ виправлялися два пасажирські автобуси. У виходні бувало й три, але вже 20 лютого від забронірованих білетів відмовилися звиш десятка пасажирів. І сьогодні ні один автобус не рушив у Київ. Рейси тільки до сусіднього Чернігова, диспетчерка автовокзалу.
Сьогодні не пішли рейси на Київ, тільки до Чернігова.
Спеціаліст у питаннях пасажирських перевозок повідомив, що ініціатива відміни рейсов у столице Украины належит не только гомельским автоперевозчикам, але и менским и могилевским. И они так само остероглися от поездок у Киев.
С того момента, как пришли письма от перевозчиков, что они приостановят движение, три рейса у нас не пошло. Пока информации другой от перевозчиков не было. Что мы же не сами это все делаем. Мы пассажирский терминал, а инициатор выступает перевозчики. То есть они прислали письма, что приостановят рейсы. Мы приостановили продажи билетов. И они скажут, рейсы будут, мы возобновим продажи билетов, будем инструировать население.
Остерегаются, покуль ехать в Украину не только звычайные горожане, але и украинцы, якія стала живуть у Гомелі. Однак телефонуют с родичам и, вядома, пільно сочать за подіями на батьковщині. Гомельская украинка Надія каже, що за кривавої події на Майдані і у регіонах мусить відповідати теперішнє керівництво України.
Нехай беруть відповідальність ті, хто дав наказ стріляти. Всі ми під Богом ходимо. Нехай не думають, що Бог не накаже. Раніше, пізніше, то відіграється на всьому роду. Тому хто віддав такий наказ?
Українка не рве стосунків зі своєю першою родимою.
Перезвонюємось в інтернеті, дуже багато українців в мене є. Я вчилась в Києві, свої є скрізь. Ті мої земляки, з якими я спілкуюсь, теж думають те саме, що я. Землякам не треба нічого. Вони в мене свідомі українці. І вони всі думають так, як треба думати всім українцям. Україна – то для мене перша батьківщина, друга – Білорусь.
Ще один гомельський українець Анатоль лічить, що Україну до такого становища довели урадовці разом з президентом.
Я вважаю, що це правительство, руководство довело страну до этого. И сам большой виновник президент Янукович. Там собрались вот эти монополисты везде, в Верховной Раде везде. И они, конечно, не хотят уступать свои позиции. И слушать народа они не хотят. И теперь вот то говорят там бандеровцы, бандиты. Все это, конечно, ерунда. Люди нормальные, которые хотят независимости страны, ее единства, которые не хотят жить вот по старым меркам, по старым нормам. І більшість прогресивних людей одобряють.
Репортаж з Гомеля. Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості. І сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з оператором телеканалу «Белсат» Олександром Борозенком, який тепер знаходиться у Києві. Серед питань, які задавалися Олександру, чому білоруси так охотно їздять на Майдан? Їх ви можете прочитати на нашому сайті, а відкази завтра послухати по радіо. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. При посередництві європейських дипломатів керівник України Віктор Янукович і опозиція рихтують погоднення або регулювання кризису. У зв'язку з подіями в Україні білоруські автомобільні перевозчики часово відмінили автобусні рейси у Київ. 21 лютого у світі означається День родної мови. У Могильові активісти ТБМ за білоруську мову заохочували цукерками. Премію з відкритим забралом громадського руху ім'я Юрія Захаренки сьогодні присудили політутікачу былому командиру спецназу Владимиру Бородачу. У самых людных местах городні выросли десятки тытунёвых шапікаў, офіційна дзеля боротьбы з нелегальной продукцией. Сьогодні у беларусаў ці не апошняя магчымасць палепшыць медалёвую статыстыку на Олімпійскіх гульнях у Сочи.